Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համառոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Ինչու է Լավրովը Երևանին հիշեցնում նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի մասին այն դեպքում, երբ փաստաթղթի հիմնական դրույթներն արդեն խախտված են։ Սահմանամերձ կիրառում, անորոշությունն ու մտահոգությունները չեն փարատվում։ Շուրջ 3 տարվա բանտարկությունից հետո ազատության մեջ հայտնվելով պաշտպանության նախկին նախարար Տոնոյանը ճիշտ ապում փակագծեր բացել, ինչու է բանտում հայտնվել, ինչու է իր դեմ կոռուպցիոն մեղադրանքը քաղաքական հետապնդում համարում։ Կիևը Կուրսկի մարզում տարածքային նոր ձեռքբերումների մասին է խոսում։ Առաջիկա եթերաժամին կանդրադառնանք նաև Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրարշավի գլխավոր իրադարձություններից մեկին, մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Անուշ Մկրտչյանն է ներկայացնում։
Երևանին ձեռնտու է մասնակցությունը ԵԱՏՄ-ին, ՌԻԱ Նովոստին ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում ԱՊՀ հարցերով առաջին դեպարտամենտի տնօրեն Միքայել Աղասանդյանը, ընդգծելով Մոսկվան հույս ունի, որ Հայաստանը չի հրաժարվի ԵԱՏՄ-ից ներդրումներ եւ պայծառ ապագա խոստացող Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության պատճառով։ 2023-ի նոյեմբերին Երևանում ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի նիստին Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը դիվերսիֆիկացնում է իր տակին եւ ավտանգային քաղաքականությունը, շեշտելով այս համատեքստում Հայաստանը կարևորում է գործընկերություն արևմտյան եւ ասիական երկրների հետ։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Ռուսիա հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում հերթական անգամ կոշտ քննադատել է Հայաստանի իշխանության վարած քաղաքականությունը, մեջբերում եմ նրա խոսքից։ Ում են պետք հայերը մեզնից բացի, նրանք ոչ մեկին պետք չեն, թող իրենց տնտեսությունը զարգացնեն ու իրենց ունեցածի վրա կենտրոնանան, ինչ Ֆրանսիա, ինչ Մակրոն, վաղը Մակրոնը չի լինի եւ բոլորը կմոռանան այդ Հայաստանի մասին, ասել է Բելարուսի նախագահը, ավելացնելով, թե հետ խորհրդային տարած կի որոշ երկրներ ցանկանում են Ռուսաստանից ինչ-որ բան վերցնել, բայց փոխարենը ոչինչ չեն տալիս։ Հայաստանը Ռուսաստանից պաշտոնական ծանուցում չի ստացել Ռուսաստան մատակարարվող հայկական կոնյակի որակի հետ կապված հայտնաբերված խնդիրների մասին։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարության մամուլի ծառայությունից են հայտնել 10-ին, որ ավելի վաղ գրել էր, թե Անտիկոնտրաֆակտ ասոցիացիան եւ Ռուսաստանի կոնյակ, սպիրտ եւ ալկոհոլային խմիչք կարտահանողների միությունը համատեղ հետազոտություն են անցկացրել եւ պարզել, որ ռուսական խանութներում վաճառվող հայկական կոնյակների գրեթե 90%-ը անվտանգ չեն, իսկ աստադրանքի մոտ կեսը պարունակում է ոչ խաղողի սպիրտ։ Պարզաբանվում է, որ ուսումնասիրության համար ձեռք է բերվել ավելի քան 20 ապրանքանիշի կոնյակի 200 նմուշ 10 խոշորագույն հայկական արտադրողներից։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ընդունել է Գազայում հրադադարի համաձայնագրի շուրջ առաջացած տարաձայնությունները լուծելու Վաշինգտոնի առաջարկը, ըստ Ռոյթերզի հայտարարել է Իսրայելում գտնվող Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, հորդորելով ծայրահեղական համարվող Համասին նույնն անել։ Անցած շաբաթ Կատարում տեղի ունեցած բանակցություններն ընդմիջվեցին առանց առաջընթաց գրանցելու, ակնկալվում էր, որ այս շաբաթ դրանք վերսկսվեն, հիմնվելով Իսրայելի և Համասի միջև տարաձայնությունները հաղթահարելու Միացյալ Նահանգների առաջարկի վրա։ Համասի ներկայացուցիչները չեն մասնակցել կատարում տեղի ունեցած բանակցություններին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կրկին պահանջել է թույլ տվություն ստանալ Ուկրաինայի դաշնակիցներից հեռահար զենքեր օգտագործելու Ռուսաստանի խորքում գտնվող թիրախներին հարվածելու համար։ Ուկրաինայի դաշնակիցները սահմանափակումներ են մտցրել զենքի օգտագործման վրա, մտավախություն ունենալով, որ այն կարող է սաստկացնել պատերազմը։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Երեկ Բաքվում Ռուսաստանի դիվանագիտության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը հերթական մեղադրանքներն է հնչեցրել Երևանի հասցեին, պնդելով, թե Նիկոլ Փաշինյանը սաբոտաժի է ենթարկում Սյունիքով անցնող ճանապարհի շուրջ պայմանավորվածությունները։ Ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարություններ վկայակոչում, որով նախատեսվում էր ոչ միայն տարածաշրջանային տրանսպորտային հանգույցները բացել, այլ նաև 15 տասնյակ ռազմագերիներ հազատել Բաքվի բանտերից, Արցախի անվտանգությունը պաշտպանել ռուս խաղապահների ուժերով եւ Արցախն էլ Հայաստանին կապող միջանցք կունենալ։ Արցախի կորստից հետո հայկական կողմն այլևս սարդիական չի համարում, ինչպես այդ փաստաթուղթը, այնպես էլ դրա 9-րդ կետը։ Վարչապետ Փաշինյանն անցած փետրվարին պնդել էր, թե Բաքուն ու Մոսկվան երակողմ հայտարարության մնացած կետերը ճղել գցել են մի կողմ։ Շողիկ Գասյանն է շարունակում։
Պաշտոնական Երևանը դեռ չի արձագանքում Մոսկվայից հնչած մեղադրանքին, թե ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման հարցով ձեռք բերված պայմանավորվածությունները Հայաստանի իշխանությունը սաբոտաժի է ենթարկում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն է երեք նման պնդում արել և շեշտել, թե հարցը պետք է լուծվի 2020-22 թվականների եռակողմ հայտարարությունների տարին և ոգուն համապատասխան։
Ցավոք, ինչ վերաբերում է Հայաստանի Սյունիքի մարզով անցնող հաղորդակցություններին, ապա հենց հայաստանյան ղեկավարությունն է սաբոտաժի ենթարկում պայմանավորվածությունը, որի տակ ստորագրել է վարչապետ Փաշինյանը։ Դժվար է հասկանալ, թե որն է նման դիրքորոշման իմաստը։
Заложенная в рамках трёхсторонних встреч, трёхсторонних документов, она в полной мере сохраняет свою актуальность։
Տարածաշրջանային կապուղիների բացման հարցում Մոսկվան շարունակում է հիշատակել նոեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը և դրանից հետո բխող համաձայնությունները, որոնք Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները ձեռք են բերել 2021-ի հունվարին և նոեմբերին, ևս մեկն էլ արդեն 2022-ի հոկտեմբերին։ Հենց այդ շրջանում էլ ձևավորվել էր ճանապարհների ապաշրջափակման հարցով աշխատանքային խումբ, համաձայնության հասնելու համար բանակցում էին 3 երկրների փոխվարչապետերը։ Իրավիճակը սակայն փոխվեց Լաչինի միջանցքի շրջափակումից, իսկ առավել հստակ Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի լիակատար վերահսկողությունից հետո, երբ Հայաստանի կառավարությունը ներկայացրեց ճանապարհների ապաշրջափակման սեփական ծրագիրը, այն անվանելով խաղաղության խաչմերուկ։ Այժմ Մոսկվան հղում է անում այնպիսի պայմանավորվածությունների, որոնք ձեռք են բերվել մինչ Արցախի հայաթափումը, ասում է քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանն ու ընդգծում. դրանք այլևս ակտուալ չեն։
Ռուսաստանի հայտարարությունները այն մասին, որ Հայաստանը ինչ որ պայմանավորվածություններ ունի ստանդարտ եւ պիտի կատարի այս հարցով, իհարկե արդեն արդյական չէ, անիմաստ է խոսել հայտարարության միայն մեկ կետի կատարման մասին, երբ մյուս բոլոր կետերը չեն կատարում կամ ընդհանրապես գոյություն չունեն։ Այսպիսի հայտարարության պատճառը նաև իհարկե հայ-ռուսական հարաբերությունների առկա
Նոեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ ճանապարհների ապաշրջափակումից հետո Հայաստանը պետք է ապահովեր Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև տրանսպորտային միջոցների և բեռների անխոչնդոտ տեղաշարժը, իսկ դրանց նկատմամբ վերահսկողությունը իրականացներ ռուսական կողմը։ Մոսկվան փաստաթղթի միայն այս կետին է պարբերաբար անդրադառնում։ Մինչդեռ այդ համաձայնության Արցախում պետք է հայեր ապրեին, իսկ Բաքվի բանտերում չլինեին հայ գերիներ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք սահմանամերձ Կիրանց, որտեղ սահմանազատումից հետո անորոշությունն ու մտահոգությունները չեն փարատվում, վտանգված ու մշուշոտ է հատկապես Ադրբեջանի զինված սահմանապահներից հաշված քայլերի հեռավորության վրա գտնվող Կիրանցի դպրոցի ապագան։ Կարինե Սիմոնյանն է գյուղից հաղորդում։
Հայ-ադրբեջանական սահմանագծված 12 կիլոմետրանոց հատվածին Բաղանիսից մինչև Կիրանց փշալարեր են սահմանային սյուներ ու բարձր քողարկող պատեր։ Տարածքում սահմանափակված են նկարահանումները, բայց ոստիկանական հսկողություն այլևս չկա։ Քանի դեռ հին Կիրանցի արդեն Ադրբեջանին անցած ճանապարհը փակվում էր, սահմանային պատը կառուցվում, պարեկներ էին հսկում գյուղի մուտքերը, այժմ նոր ճանապարհի կառուցումն ավարտվել է, ցուցանակներն ու ճանապարհային նշանները տեղադրված են, ելումուտն էլ ազատ։ Կիրանցի նոր գծված սահմանին 3 ամենամոտ տներում սակավախոս են մարդիկ, այդպես էլ չեն բարձրաձայնում, արդյոք կառավարությունից ստացել են փոխհատուցում։ Այստեղ մեկի տունն է ամբողջովին անցել Ադրբեջանին, մեկն առանց տնամերձի է մնացել, մյուսի դեպքում էլ սահմանային փշալարը տամբակով է անցնում։
Վերջում ամենամոտիկը ես եմ մնալու ստեղ։
Մնալու։
Հա, անպայման, միջև կյանքից վերցրեք։
Այսինքն Փաշինյանն ասում էր, եթե կուզեք հրաժարվեք, ես ձեզ փոխհատուցում կտամ, դուք չհրաժարվեցիք։
Մարտիրասրկությունից հրաժար միշտ ես ջան, բայց չի կարելի լինի արա, էլի։
Գիրանցի նորակառույց դպրոցում, որ պատից ընդամենը մի քանի տասնյակ մետր է հեռու, շինաշխատանքները գրեթե ավարտված են։ Շինարարները վստահեցնում են, թե սեպտեմբերի 1-ին պատրաստ կլինի շահագործման։
Ինչն է, ինչ աշխատանքներ են մնացել։
Դեն ես այդքան բան չի մնացել, դա ասում ենք էլի բրձնենք ոնց որ։
Բակը։
Հա։
Ներսում արդեն գույք վերել են։
Չէ, դեռ չէ։ Ներ մաքրությունն է ներսում կատարվում, որ մաքրությունից հետո արդեն բերելու են գույքերը։
Գիրանցի գործող դպրոցը վթարային է, դեռ տարիներ առաջ էին տեղացիներն ասում, որ այստեղ դասեր կազմակերպելը վտանգավոր է, բայց նորակառույց դպրոցն այսօր արդեն հայ-ադրբեջանական նոր սահմանին ամենամոտ շինությունն է, որտեղ սեպտեմբերից 41 աշակերտ դասի կգնա։ Սահմանազատման օրերին գիրանցի բնակիչներն անհանգիստ էին, ինչպես իրենց երեխաներին սահմանի բերան դպրոց կուղարկեն։ Այսօր շատերը հրաժարվում էին հարցազրույցից, դեռ անորոշ են, հեռվից են հետևում, ինչպես են դպրոցի արտաքին պատերը դեղին ներկում, բակը կարգի բերում ու ներքին հարդարման աշխատանքներ անում։
Շուրջ 3 տարվա բանտարկությունից հետո ազատության մեջ հայտնվելով պաշտպանության նախկին նախարար 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ռազմական գերատեսչությունը ղեկավարած Դավիթ Տոնյանը չի շտապում փակագծեր բացել, ինչու է բանտում հայտնվել, ինչու է իր դեմ առաջադրված կոռուպցիոն բնույթի մեղադրանքները քաղաքական հետապնդում համարում և ինչու հենց ինքը երկար տարիներ բարձր պաշտոններ զբաղեցրած ապա վարչապետ Փաշինյանի մերձավոր թիմակից դարձած Տոնյանն ապնդում է, ունի այդ բոլոր հարցերի պատասխանները, բայց չի խոսում ոչ այդ, ոչ էլ իր քաղաքական պլանների մասին, Արտակուլյանն է մարամասնում։
Գրեթե 3 տարվա կալանքի ծորեր առաջ ազատված պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնյանը չի բացառում, որ քաղաքականությամբ կզբաղվի, սակայն դեռևս նման ցանկություն չունի։ Հրթիռների գործով հերթականիստից առաջ լրագրողները Տոնյանից հետաքրքրվում էին, հնարավոր է արդյոք նախկին նախարարը մասնակցի վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջելու ջող ընդդիմության ցույցերին։
Ես դեռևս ցանկություն չունեմ քաղաքականությամբ զբաղվելու, դեռևս չունեմ։
56-ամյա Տոնյանը հրաժարվեց քաղաքական հարցերի պատասխանել, այդ թվում արդյոք իրեն քաղաքական հալածյալ համարում է։ Միայն ասած, գիտի, ինչու հենց 7 մեղադրյալներից ինքը բանտում անցկացրեց գրեթե 3 տարի, առանց հարցի պատասխանը հնչեցնելու։
Այնինչ որ ես հայտարել եմ ժամանակին, ես հիմա էլ ամեն մի բառից տակ կստորագրեմ կրկին։
Պետությունից շուրջ 4.5 միլիոն դոլար հյուրացնելու համար մեղադրվող Տոնյանը դեռևս բանտում, գործը որակել էր քրյա դատավարական փաթեթավորմամբ Թավշյա քաղաքական հետապնդում, այսօր էլ վերստին պնդեց քրեական գործով անպիտան որակված հրթիռները պիտանի են ու գործածելի։
Թե գնման պահին, թե գնումից երկար ժամանակ հետո, թե այսօր, այդ հրթիռները կիրառման համար պիտան են, ես ամենայն պատասխանությամբ հայտարարում եմ։
Նախկին նախարարը այդքանով սահմանափակվեց ու ասացը հիմնավորող փաստեր չներկայացրեց։ Նրա պաշտպանները բազմից հայտարարել են, թե հրթիռները արտաքին զնությամբ են անպիտան որակվել, իսկ անհրաժեշտ տեխնիկական փորձակնությունը չի անցկացվել։
Հուսով եմ, որ նոր փորձակնություն կնշանակվի։
Այս գործով բացի առանցքային մեղադրյալ Դավիթ Տոնոյանից ևս 6 մեղադրյալ կա, այդ թվում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Արտակ Դավթյանը, բանակի բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ ու զենք ներգրող պատրոն Դավո Մականունով հայտնի Դավիթ Գալստյանը։ Նրանք բոլորը ազատ ության մեջ են։
Այժմ էլ միջազգային գլխավոր իրադարձությունների մասին։ Կիևը Կուրսկի մարզում տարածքային նոր ձեռքբերումների մասին է հայտարարում։ Նախագահ Զելենսկու խոսքով ուկրաինական զինուժը Ռուսաստանի տարածքում այս պահին վերահսկում է շուրջ 9 տասնյակ բնակավայր։ Երկու շաբաթը շուտով կլրանա, ինչ ուկրաինական բանակը հարձակում է սկսել սահմանակից Կուրսկի մարզի վրա։ Ռուսաստանի զինված ուժերին դեռևս չի հաջողվում երկրի տարածքից դուրս մղել մի քանի անգամ իր ռեսուրս ներով ռուսական բանակին զիջող ուկրաինացի զինվորականներին։
Ուկրաինայի Պոկրովսկ և Միրնոգրադ քաղաքների իշխանությունները ռուսական բանակի առաջխաղացման պատճառով տարհանվելու կոչ են անում բնակիչներին։ Ընդ որում, եթե Պոկրովսկը լքելու համար տեղացիները երկու շաբաթ ունեն, ապա մոտակա Միրնոգրադի բնակիչները պետք է հեռանան առաջիկա օրերին։ Պոկրովսկի ուղությունը շարունակում է մնալ ամենաինտենսիվ մարտերի գոտին Ուկրաինայի արևելքում, որտեղ նախորդ շաբաթ գրանցվել են ռեկորդային թվով բախումներ։ Շուրջ 62,000 բնակչություն ունեցող Պոկրովսկ քաղաքի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Դոբրյակն ընդգծել է, որ բնակիչները պետք է որքան հնարավոր է շուտ հեռանան։ Քաղաքացիները 1-2 շաբաթ ունեն, ոչ ավելին, ասել է նա Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայությանը։
У нас було дітей до широкомасштабної війни 13700.
Մինչև լայնամասշտաբ պատերազմը 13700 երեխա ունեինք, հիմա համայնքում մնացել է 4788 երեխա, այսինքն 1/3-ը։ Կարծում եմ, այս շաբաթ կկարողանանք հարկադրաբար տարհանել բոլորին։
Ավելի բարդ վիճակում է Պոկրովսկից 5 կիլոմետր դեպի հյուսիսարևելք գտնվող շուրջ 58,000 բնակչություն ունեցող Միրնոգրադ քաղաքը, որն արդեն 3 օր է գնդակոծության ենթարկվում ռուսական հրետանու կողմից։ Մարդկանց քաղաքից տարհանում են հրետակոծության տակ։
Давайте беріть документ.
Араг եկեք, վիրավորներ չկան, շտապեք, վերցրեք փաստաթղթերը, միայն араգ։
Так, взагалі не питання. Давай.
Տեղի իշխանությունների խոսքով ակտիվ ռազմական գործողությունները քաղաքից ընդամենը 6 կիլոմետր հեռավորության վրա են։ Միաժամանակ կատաղի մարտեր են նաև Ռուսաստանի Կուրսկի մարզում, որտեղ ռուսական բանակն արդեն 2 շաբաթը չի կարողանում հետ մղել մարզ ներխուժած ուկրաինական ստորաբաժանումները։ Ռուսական պետական 10 գործակալությունն այսօր հայտնել է, որ օգոստոսի 6-ից Կուրսկի մարզում Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակման ժամանակ զոհվել է 17, վիրավորվել ավելի քան 140 մարդ։ 75 տուժած հոսպիտալացվել է, այդ թվում 4 երեխա։ Ուկրաինայի նախագահն ասում է, թե Կուրսկի մարզում ուկրաինական բանակը բուֆերային գոտի է ստեղծում։ The Guardian-ը գրում է, որ Ուկրաինայի անսպասելի և աննախադեպ ներխուժումը Ռուսաստանի տարածք փոխեց պատերազմի ընթացքը։ Կիևից էլ հայտարարում են, թե հարձակվելով Կուրսկի մարզի վրա ուկրաինական կողմն ուզում է նորմալ օրակարգով բանակցություններ պարտադրել Մոսկվային։ Արևմտյան մամուլը նկատում է, որ Պուտինը Կուրսկի վրա հարձակմանը բավականին հանգիստ է արձագանքում։
Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրարշավը վճռական փուլ է թևակողում։ Երեկ Չիկագոում տեղի ունեցել դեմոկրատական կուսակցության ազգային համագումարը, որի ընթացքում դեմոկրատների թեկնածում փոխնախագահ Քամալա Հարիսն առաջին անգամ ներկայացրել է իր ծրագրերն ու գաղափարները։ Համագումարին մասնակցում էր նաև Սպիտակ տան հեռացող ղեկավարը Ջո Բայդենը, եւս մեկ անգամ իր անվերապահ աջակցությունը հայտնեց Հարիսին, քննադատությունների տարափ հնչեցնելով իր վաղը մի քաղաքական մրցակից Թրամփի հասցեին։ Համագումարն ուղեկցում էր բազմամարդ բողոքի ցույցերով, հազարավոր ամերիկացիներ իրենց բողոքի ձայնն էին բարձրացնում ընդդեմ Գազայի հատվածում ավելի քան 10 ամիս շարունակվող պատերազմի, ամերիկայի իշխող Վերնախավից պահանջելով դադարեցնել ռազմական աջակցությունն Իսրայելին։ Հրաչ Մելքումյանն է հաղորդում։
Let me ask you, are you ready to vote for freedom? Are you ready to vote for democracy and for America?
Թույլ տվեք հարցնել, պատրաստ եք քվեարկել հանուն ազատության, պատրաստ եք քվեարկել հանուն ժողովրդավարության և հանուն Ամերիկայի։ Թույլ տվեք հարցնել, պատրաստ եք ընտրել Քամալա Հարիսին և Թիմ Ուոլսին ԱՄՆ-ի նախագահ և փոխնախագահ։
Are you ready to elect Kamala Harris and Tim Walz? President and Vice President of the United States.
Դեմոկրատների համագումարում հայտարարում էր ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը ստանալով դահլիճի բուրըն արձագանքը։ 4-օրյա համագումարի առաջին օրը նա էր ուշադրության կենտրոնում։ Բայդենի ելույթը նաև նմանվեց հրաժեշտի խոսքի դեմոկրատական կուսակցությանը, որին ծառայեց կես դար շարունակ, մինչև վերջերս, երբ հանրապետականների թեկնածու Դոնալդ Թրամփի հետ անհաջող բանավեճից հետո շաբաթներ առաջ հայտարարեց ընտրապայքարից դուրս գալու մասին, դեմոկրատներին հորդորելով նախագահի թեկնածու առաջադրել փոխնախագահ Քամալա Հարիսին։ Նա իր ելույթում պաշտպանեց իր նախագահության 4-ամյա ժամանակաշրջանը, անդրադառնալով շատ թեմաների, որ բարձրացրել էր դեռ 2020-ի նախընտրական շրջանում, ինչպես նաև այս տարի, երբ դեռ նախընտրական հանդիպումներ էր ունենում։ Հանրապետականների թեկնածու Դոնալդ Թրամփի հասցեին մի շարք քննադատություններ հնչեցնելով, Բայդենը գովաբանեց իր վարչակազմի ձեռքբերումները և այդ գործում Քամալա Հարիսի դերը։
We've had one of the most extraordinary 4 years of progress ever.
Քո շնորհիվ մենք ունեցել ենք առաջընթացի ամենաարտասովոր 4 տարիները երբևէ, երբ ասում եմ, մենք նկատի ունեմ Քամալային եւ ինձ։
When I say we, I mean Kamala and me.
Գովաբանելով Կամալա Հարիսին եւ նրա ընտրած փոխնախագահի թեկնածու Մինեսոտայի նահանգապետ Թիմ Ուոլսին, Բայդենը նրանց համարեց լավագույն հույսը պաշտպանելու ամերիկյան ժողովրդավարությունը։ Կամալա Հարիսը բեմ բարձրացավ բուռնծափահարությունների ներքո։
Ջո,
շնորհակալություն քո պատմական առաջնորդության եւ ողջ կյանքի ընթացքում մեր ժողովրդին ծառայելու եւ այն ամենի համար, ինչ շարունակում ես անել։ Մենք հավերժ երախտապարտ ենք քեզ։
Այսքան ենք նախատեսել Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա 40 րոպեից։ Միացեք մեզ այդ ժամին խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր։